kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, aabot sa mahigit 100 ang patay dahil sa isang malakas na lindol sa Myanmar. Aarangkada ngayong araw ang unang araw ng pangangampanya para sa pampederal na eleksyon. At isang Pinay natagpo ang patay at puno ng saksak sa kanyang tahanan sa Melbourne. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, aarangkada sa araw na ito ang unang araw ng pangangampanya ni Anthony Albanese at Peter Dutton bago ang botohan sa 3 ng Mayo. Sisimula ni Prime Minister Anthony Albanese ang kanyang pangangampanya sa Brisbane kung saan hawak ng Labor ang 5 seats sa 30 seats ng Estado. Kabilang sa kanyang polisiya, ang matatag na pamumuhay kabilang ang cost of living relief sa pamamagitan ng tax cuts at mas maraming bulk bill ng mga GP.
It's never been more important for Australia to stand on our own 2 feet. Only Labor is building an economy where we make more things here. An economy defined by fair wages for hard work, where people earn more and keep more of what they earn.
Samantala, sinabi naman ng leader ng oposisyon, Peter Dutton, sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ay naging mahal ang lahat ng gastusin, bagay na nais nilang baguhin.
I don't believe that we can simply afford to continue down the current path, and that means that we can't afford 3 more years of Labor. Labor's economic policies and wasteful spending have increased the cost of living for everyday Australians. Australians are now paying on average 18% more for rent, 30% more for groceries, and over 30% more for power and gas.
Sa ibang balita, humaharap ang Western Queensland sa pinakamalubhang pagbaha sa loob ng 50 taon kung saan ayon sa mga tala, aabot pa ng ilang linggo bago ito makarecover. Patuloy ang pagbaha sa mga daan at malalayong bayan sa Central at Southwest region, kung kaya't napilitan ang karamihan na lumikas na lamang kabilang ang buong populasyon ng Adder Vale, kung saan in-airlift ang 30 residente sa malapit na bayan. Lubos na natamaan din ang Stonehenge, Junda at Windora na nakapagtala ng 600 millimeters na ulan. Ito ang paliwanag ni Miriam Bradbury ng the Bureau of Meteorology.
We've still got a number of major flood warnings in place for western and inland Queensland. Rain is still moving into the upper reaches of these catchments, so some locations that have already seen a flood peak may expect another peak in the coming days or a prolonged peak above the moderate or major flood level.
Sa ibang balita, niyanig ng malakas na lindol ang Myanmar at Thailand kahapon araw ng Biyernes dahilan upang masira ang mga gusali tulay at isang monasteryo. Papalo sa 144 katao ang kumpirmadong patay sa Myanmar, habang aabot sa 10 katao ang patay ng mag-collapse ang isang gusaling ginagawa pa o under construction. Sinabi ng UN General Spokesperson Stefan Dujarric, gumagawa ng mabilisang hakbang ang United Nations upang tumulong.
We're mobilizing teams and support. We're gathering information on the number of people impacted, damage to infrastructure, and immediate humanitarian needs in order to guide our response in the best way possible. Our emergency relief coordinator, Mr. Tom Fletcher, has made an initial allocation from the emergency relief fund for $5 million to support life-saving assistance in support of the operations of recovery in the earth following the earthquake.
Sa ibang balita, natagpo ang patay na puno ng saksak ang isang Pinay na may 4 na anak sa bahay nito sa Melbourne. Natagpuan ang katawan ng 42 taong gulang na babae bandang 9:05 ng umaga, Huwebes. Sa ulat ng ABC News, kinilala ang biktima na si Zarina Gatbonton Tumaliuan na may 4 na anak, habang ang lalaking inakusahan ng pumaslang ay ang dating asawa at ama ng mga anak nito na si Jesse James Tumaliuan. Inaresto naman ang 41 years old na si Jesse James sa isang bahay sa Redfort Close, Werribee, at kinasuhan ng murder ng kinagabihan ng araw na iyon. Mananatiling nakakulong ang akusado hanggang sa susunod na pagdinig. Samantala, sa ibang balita, libo-libong mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon sa Davao City upang ipagdiwang ang kanyang 80th karawan. Kasabay nito ang panawagan na pauwi na siya sa Pilipinas mula sa pagkadetine sa International Criminal Court. Kasabay nito ay nagtipon din sa The Hague ang daan-daang supporters nito. Sa kabila ng mga pagdiwang sa Southern Mindanao kung saan dati siyang alkalde, dose-dose ng mga aktivista at kamag-anak din ng mga napatay umano ng drug war ang nag-rally sa iba't ibang bahagi ng Maynila, nagdedemanda ng hustisya. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw at 37 degrees, sa Adelaide, maaraw at 28, Melbourne aambon at 22, Hobart aambon din at 20, sa Canberra posibleng umulan at 19, sa Sydney ay may pag-ulan din at 24, ganun din sa Newcastle 24 degrees Celsius, ganun din sa Brisbane at 27, sa Cairns aambon at 31 at posible ding umulan sa Darwin at 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claude that Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.